adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. 31-nji ýanwarda Marinyň bayramaly trabynyň ilaty häkimetleriň sewitiň etasy bazarynyň ýapylmagy sebäpli çölde etaslandyrylan emeli suwdan okudyny daratmak finansklaryna garşy çykyp uly ýolun hereketini böwütledi. Bu raýatlaryň barha itilesen ykdysady çökkünniň arasynda häkimetleriň girdiýän dowamly çäklendirmelerine garşy geçiren nägilelikli protestleriniň ýene biri boldy. Bu arlykda häkimetler howpsuzlyk gullukları bilen birlikde yerli ýaşulylary we mollalary hem çekip raýatlaryň hökümeti garşy çykyşlarynyň öňüne almagy finansiýarlar. Gepin gerdisine Türkmen häkimetleriniň ýurtda koronavirusyň iki hadisasynyň hem ritmi hasaba alynmandygy baradaky öňe sürmeler bilen birlikde durly çäklendirji düzünleri girdiýändigini, sol sanda bazarlaryň dükanlaryň hem ýişini çäklendirýändigini, munyň bilen baglalykda hususy telekeçilerin çeken ziyananın övüzünü dolmayandığını, rahatlara ıhtıvarlı alternativaları hem hüdürlümeyandığını belleyeriz.
16. yanvarda Bayram Ali'nin esası vazarı yapılandan son, onun ertesi günü sevdugarlar medeniyet yolunun uğrunaki açık çöllük bir meydanına emeli bir bazarı esaslandırdılar. Aradan 2 hepte töwregi wagt geçenden soň, ýagny 31-nji ýanwarda häkimligiň işgärleri polisiýa bilen gelip, onlarça söwdügär we aljyny bir ýerden zor bilen dargatjak bolýar.
Dip, bu ýagdaýlara saýat bolan ýerli ýaşajylaryň biri 1-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli atyndyrylmasyzygyny soran söhbetdeşimiz adamlaryň häkimetleriň bu hereketine garşy çykandygyny hem belledi.
Adamlar boyun olmaktan üle vurdular. Sevdugarlar destine haritları bilen katnavlı medeniyet yolunu bögötlediler. Onların arasında göze görünüp duran lider olmasız da adamlar ceviz durdular ve emeli bağları yaptırmayacaktıklarını aittiler.
Dip bu vakaların sayadı gurrun verdi. Olmundan son yerli häkimleriň işgärlerinin ozolky haýbatly çykyşlaryna derek protestçileri köşüştürmäge finansandyklaryny ýanykdady.
Häkimligiň işgäri fevralyň başky günlerine esasy wagtlar açylar. Biz size şu hoş habary ýetirmek üçin gelipdik. Sizni ol ýere dolanyp bilersiňiz. Bir ýerden gaýdyň diýip adamlary köşeşdirjek boldy. Emma görnüşünden adamlaryny häkimiýetleriň sözlerine we wadalaryna ynanmagyny betetdiler. Olar häkimiýetleri açyk tankytlap yerlerinden butnamazogyny. Dine bağların gaytadan açılmağını göz yetiren halatını bir yerden gidecektiklerini aittiler.
Deyip sökbetleşimiz belledi. Olmundan son häkimlerin işgärinin bolor bu günlükçe sevdağınızı ulu yoldan çette devam ettirin. Yönü sonu bilen etası bağlara dolanın deyip bu seviti terk edendiğini ve neticede adımların hem yoldan çekilendiğini sözüne koştu. Türkmen mediasında beyan edilmedik bu protest varada Marinyň we Bayram Ali'nin degişli häkimliklerinden şeýlede kanun goraýjy edarlarından hem maglumat ýa düşündürüş almak başartmady. Belletek bu türkmen raýatlarynyň ýitilesen mali çukunlygynyň şeýlede azyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň arasynda türkmen hökümetine garşy geçiren açyk protest şäherleriniň ýene biri boldy. Mundan öň azatlyk ilada arasında öz-özünden dören nägilerlikli çykyşlar ýaşajylaryň sewit we etrap häkimliklerine köpçülükden ýüzlenmeleri barada habar beripdi. Nägilelik hereketleri häkimetleriň ýagdaý düzeltmek wadalary ýa-da az mukdarda un we çörek paýlamak ýaly hereketleri bilen tamamlanypdy. Emma soňky günlerde häkimetleriň resmi derejede ilatyň internetdäki durly maglumat çeşmelerini berk çäklendirmek tagallalary bilen birlikde resmiýetler yerli ýaşululary we mollalary hem propaganda wagt işlerine çekip, hususan da ýaşlary hökümet garşy çykyşlary tomusy etmediligi, şeýlede birik-birigini şugullamagy itekläp başladylar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurdy hasaplanýan Türkmenistanyň bu urdaky zorlukly çäherlerini Gazagystanda ýylatyň ýalňyç bahalarynyň ýokarlanmagyna garşy protest geçirip, munyň soňu zorluk bilen utgaşmagyndan soň hasam güýçlendirendigine meňzeýär. Türkmenistandaki yağdaylar içkinden idarlayan Praga'da yaşayan yazıcı Hudayverdi Halli Türkmen hakimiyetlerinin sonki hareketlerini nazarda tutup Türkmen rejiminin ilatın indi öz nihayetliklerini açık beyan edip başlamağından hem alada galyandığını aytdı.
Marda olun neyaralilik hareketleri ol tütenliğin yağdayı değil. Şunun bilen birlikte onu kimdir bir urandır deyivim bolmaz. Sebebi sonsuz qadağançılık, ummasız köp şeklindirmeler, boş vaadalar milleti şeylesine kötü alıp var ya. Yani kadirki siyaset milletin etinden ötüp sümünü yetiye. Yani şol adamların karşılığa çıkıyorlar, öz protestlerini bildiriyorlar.
Türkmen hakimiyetleri ve medya teröristleri yurttaki iktisadi krizisi, munun bilen bağlılıkta ilatın nailirlikli çıksıları var arada maglumat bermeyarlar. Munun deregine yurtta adık bolsuluğunun dörüdülündüğünü inandırmağı finansiyarlar ve prezident Kurbanuly Berdimuhammedov'un şahsiyet kültünün propagandasını güçlendiriyarlar. Hükümetin halkın zerurluklarına göz yummağı ilatın aglabı bölüğünün yaşayış derecesinin pese kaçmağına sebep oldu. Azatlığın haberçilerinin haber verişi alı, üysüzlerin, dilekçilerin sağını köpölyer, cinayetçilik artyar, adımların imlağını satyan, vezatlarını imiti çalışan halatları has köp duş gelyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Kadırlı Leyciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenle, telefon arkalı bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenini yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyor. Öz territoriýasynda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistan oňa garşy göreşini devam ettiriyor. Şuňlar Aşgabatda koronawirusa garşy köpçülükleýin wakcinasiýa geçirilýär. Köçelerde dezinfeksiýa çäreleri görülýär. Häzirki wagtda ýurdun esasy Howa Derwezesiniň yerleşýän welaýatynda COVID-19 hatlary üçin täze karantin zonalary gurulýar. Aşgabatda ýaş 60 ýaşdan geçen adamlara, şeýlede mugallimlere, polisiýa işgärlerine we medisina işgärlerine gaýtadan wagtyn edilýär. Tanjym üçin Ortiýetiň Sputnik Light wagtynasy ulanylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Sputnik wagtynasy ulanylyp edilýän tanjymlar paýtagtda 29-njy ýanwarda başlanypdyr. Wagtynasiýa şäheriň saglyk öýlerinde edilýär. Türkmenistanda resmi taýdan hatawalnan wagtynalar Ortiýetde we Hitaý döndürilýär. Türkmenistan koronawirusa garşy tanjym etmegi hökmany eden az sanly dünýä ýurtlarynyň biridir. Şeýlede bolsa resmiýler koronawirusyň ýurtda hatawa alynmandygyny tutan ýerli öňe sürýärler. Azatlygyň ýurdun saglygy saklaýyş edarelerindäki çeşmelerine görä ýurt ýolbaşçylarynyň riýet etmegine garamazdan bu kesel bilen ýataglandyr resmi taýdan ýazga alynýar we bu sandyra görä pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda COVID-19-dan 25 000 adam ýogulypdyr. Son günlerde paýtagtda köçeleri we köpçülük yerlerini dezinfeksiýa etmek çäreleri hem güýçlendirildi. Habarçynyň söýlerine görä agşamlaryna we gejelerine köçelere xlorgeksidin tepilýär. Bu aralykda ýurdun gündorundaky Libap vilayatynda täze karantin zonalary guruldy. Täze karantin Kerki şäherinde Amaderýanyň üstünden geçýän köprüniň gatdalynda guruldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň Libapdaky saglyk edaralarındaky çeşmeleri habar berdi. Karantin zorlugy ýurda daşary ýurtlardan baryanlary 3 heptelik saklama üçin enjamlaşdyrylypdyr. 300 adam üçin niýetlenen bu detha aýallar we erkekler üçin aýratyn otaglardan naharxana we hammamdan ibarat. Kerki şäheri daşary ýurt gatnaşyklarynyň köpüsiniň gelýän ýeri bolan Türkmenabatdan 200 kilometr uzaklykda ýerleşýär şäheriň özünde de halkara howa menzili bar. Azatlyň aeroportdaky çeşmesi Kerkeniň aeroportuna halkara uçarlarynyň gelmegine we ýolakçylaryň täze karantin zonalaryna eltilmegine garaşylýar diýip habar berýär. Azatlygyň Kerkeniň howa mendilindäki çeşmesine görä bu aeroportda daşary ýurt gatnaşyklarynyň hususanda Täjikistandan we Owanistandan uçarlaryň barmagyna garaşylýar. Bu pandemiýa sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlary eltme üçin goşmasa mümkinçilik döredir dip Çeşme belleýär we mundan başga da transowgan gaz geçirijisini gurmak ýaly dürli bilelik täki türkmen owgan taslamalaryna gatnaşýan dürli kompaniýalaryň işgärleriniň sanynyň köpelmeginiň hem göz öňünde tutulýandygyny aýdar. Azatlyk radiosu Lebap welaýatynyň resmiýlerinden bu ýagdaýlar barada maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan'da yanvarın ortalarında girdilen pulplamadan son gündoğur sevite giriş düğünden yapıldı. Adatlıq Türkmenistan'daki xabarçılarının sözlerine göre Sioğda hizmet ve güvence detxalarının yapılmağı olan birlikte ilatlı punktların ve etrapların arasındaki yollar petiklendiği tutuş velayete girmek ve çıkmak düzgünü çılsırımlaştı.
Adatlıq Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mar velayetinde avtolog sürücülerinin onlarçası velayet prokuraturasına arza yazıp, yol polisiyasının maska dakınmak düzgünleri boyunca dürlü bahanaları tapıp, özlerine iyidiklerle cerime salyandığından şikayet etti. Bu arada arza gol koyan sürücülerin bir neçesi Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun berdi. Haberçimizin malumatlarına göre geçen hepte velayet prokuraturasına tavşırılan bu arza 30'dan kovrak hususu avtolog eyesi gol koydu. Arzada sürücüler devlet yol gözetçiliği gol Lugnun we velayet polisiýasynyň işgärlerini ulugyň ýydyndaky ýolagçylaryň maska düzgünlerini bozandygy üçin özlerine cerime salmagyndan şikayet etdiler. Polisiýa işgärleri ulugyň ýydynda oturup barýan ýolagçynyň burnunyň görünýändigini, maskasynyň kiçidigini ýa satyn alman özüniň tikinendigini ýa-da onuň reňkiniň talaba laýyk däldigini aýdýarlar. Hususy avtolog sürücüsi maska dakynmak baradaky düzgünleri dogry we dolu berjaý etse-de olaryň ulugları wagtlaýyn ellerinden alınıp olara cerime salınýar diýip arda gol goýan sürjüleriň biri anonimlik şertinde 31-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä sürjüler ardada ulag dolandyryp barýan raýatyň iýski setirde oturan adamyň maska düzgünini berjaý edendigine ýa etmendigine gözegçilik etmäge mümkinçiliginiň ýokdugyny hem aýtdylar. Ýurtda ulag dolandyryp barýan sürjüleriň mobil telefonda gürleşmegi, naharlanmagy we çilim çekmegi gadagan edilýär. Sürjüniň howpli ýol hadisasy ne getirecek hareketleri etmegine ruhsat berilmeýär. Şol sebäpden sürücüleriň iýki setirde oturan ýolagçynyň maska düzgünini bozandygyna ýa bozmandygyna gözegçilik etmäge mümkinçiligi ýok diýilip, ardada bellenildi diýip marly sürücü aýtdy. Ol arda gol goýan 30'dan gowrak sürücüniň prokuratura barandygyny, 2 saat gowrak garaşandan soňra olaryň diňe biriniň kabul edilendigini hem sözüne goşdy. Ol sürücü derrew ýydyna çykdy. Ardanyň oňyň netijesiniň boljakdygy ýa bolmajak to heniz belli däl diýip sürücü bellidi. Adatlygy bu ardanyň nusosyny almak başartmady. Bu barada Mar welaýat prokuraturasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary hem alyp bolmady. Ýöne bu maglumatlar Mar welaýatynda polisiýa işgärleriniň sürücüleri saklap olary dürli bahanalar esasynda şol sanda maska düzgünini bozandygy üçin cerime ýazmak we ulaglary polisiýanyň avtodurulgasyna alyp gitmek çärelerini güýçlendirenden bir aý gowrak wagt soňa gabat geldi. Şonda habarçymyz durulga eltilen ulaglaryň ençime günläp käte hepdeläp eýlerine goşurulmaýandygyny, ulaglary ýydyna almak isleýän sürücülerden ýüzlerçe manat möçüründe para talap edilýändigini hem gurrun beripdi. Velaýet prokuraturasyna arda tawşyran sürücüleriň habarçymyza aýtmagyna görä, häzirki wagtda raýatlar ulaglaryny polisiýanyň avtolog durulgasyndan ýydyna almak üçin 200 manat möçüründe pul jerimesini tölemeli bolýarlar. Ýöne sürücüler şondan soňra da ulagy ýydyna almak üçin bir hepde ýa 10 gün garaşmaly bolýarlar. Sürücü 200 manady tölese-de ulagy dessini alyp bilmeýär. Olar polisiýa işgärlerinden ulagy haçan alyp bilýändiklerini sorasalar, ertir 1000 manat getir ulagyňa alarsyň diýip jogap berýärler. Bu sürücüleri talamagyň bir görnüşi diýip marly sürücü bellidi. Habarçymyz şu günler polisiýanyň avtolog durulgasyna günde onlarça ulagyň eltilýändigini hem aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda maska dakynmak rejimini geçen ýylyň noýabrynda gaýtadan güýçlendirip başlady. Dekabryň ahyrynda näri polisiýa işgärleri maskasız saklanan köçülürdäki raýatlary 50 manat, idary kärhanalardaky işgärlere 40 manat jerime salýarlar. Türkmenistanda lukmançylyk maskalaryny dakynmak hökmany bolup, bu talap 2020-nji ýylyň iýulynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurdy eden saparyndan soň girdilipdi. Şonda da şeýle ýurt bilermenleri Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdiler. Ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrligi maska dakynmak talabyny ýylatyň saglygyny howadaky tozun bölejiklerinden gorumagyň derurlygy bilen düşündiripdi. Adatlyk bilen anonim şertde söhbetleşilen saglyk işgärleri ýurtda müňlerçe adamyň koronavirus bilen ketellendigini we ondan ölendigini habar berdiler. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-yň hasaba alynandygyny ikrar etmeýär. Adatlygyň habarly çeşmesiniň maglumatlaryna görä Türkmenistanda pandemiýa başlaly bäri koronavirustan 25 müňden gowrak adam ýogyldy.
Türkmenistanda internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen döwüsüň. Adat habar email welisi derbeze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine silendik mazmunu mail uğradım.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Sowet häkimetleri tarapyndan toplanyp tapylan türkmen adatlygy hereketiniň arhiw maglumatlaryna laýyklykda 1932-nji ýylyň fevral, mart aýlaryna öňüňe alynanyna türkmen jemgyýetine başgaça pikirlenýän ýa pikirlenip biljek adamlaryň bilkasdan köpçülikleýin ýok edilip başlanmagyna öňümizde kaýda 90 ýyl bolýar. Şu aralykda Türkmenistanyň dünýäde ýenide türmede saklayan adamlarının sahanı boyunca öngde akışlığı, giyrenliği, havar verilliği, yerli sinçiler bu tutsakların köpesinin ödüne karşı görközme vermeye mezur edilen adamlar olanlığını öne sürüyor. 1930-njy ýyllaryň arhiw dokumentlerini tasdiklenýänine görä, türkmen halkynyň arasynda ösüp geçen bilimli, sowgatly adamlaryň oňlarçasynyň gatnaşmagyna döredilen milli azatlyk guramasynyň agdalary bolşewikler rewolýusiýasynyň gazananlarynyň arasynda guramçylyklu we ýykynçylyk maksatly iş alyp barypdyrlar. Howpsuzlyk aradalar sebäpli azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň köpüsiniň ynanjyna görä, türkmen azatlyk guramasy baradaky toplama jenaýat işiniň netijesinde ýok edilen adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň akwaly şol döwürde we ondan soňky ýyllarda şol sanly garaşsyzlyk ýyllaryna hem Türkmenistandaky jemgyýetçilik aňynyň ösüşini, hususan hökümetden özlerine gerek bolanyny töhmetçiligi we zorlugy daýanmagy hiç saçy görmeýän howpsuzlyk işgärlerinden edilýän ehtiýajyň we gorkuynyň dolly ýaly saklanyp galmagyny, ýurtda täze İkinci avtoritar dolanışın bir karar edilmegine ul tesir yetirdi. Türkmenistan'ın halk gazetesi Aşgabatdaki avtoritar dolanışın bir kidilmegine neticesinde kara sahanova düşen ve az vaqtlyk tutsak edilen halkara hukuk toporlarının basışları esasında adatlyga çıkan Rahim Efenhun 1995-nji ýylda Türkmenistan neşriyatında 14 000 nuskada çap edilen sırlı toslamaların pidalara atlı kitabına getirilen arhiw maglumatlaryna görä türkmen adatlyk guramasy Türkmenistan eserinin çekişlerinin tasdiklemegine görä 1922-nji ýyllaryň başynda döredilip başlanýar. Hasanowy Seýit Murat Öwezbaýew, Dogonlar Kakazan we Bekki Berdiýewler, Muhammed Gelliýew, Kümşal Böriýew, Bäşim Perengliýew we beýlekler 1926-njy ýylda Mustafa Çokaýew, Zaki Walidow ýaly milli musulman hereketiniň baş tonlaryny arka diýip girlin gurama döredýärler. Arhiw maglumatlaryny ençeme ýyllap öwrenen Rahim Efendowyň ýazmagyna görä, milli azatlyk guramasynyň ýolbaşçylarynyň agdalarynyň rewolýusiýa garşy eden hereketleriniň gerimi ýa-da hakyky ähmiýeti, ýagny olaryň Sowet hökümetine näki ýyl hökm salanlygy şinni hem belli bolmagyny galýar. Çekistler bu guramany şol wagt Türkmenistanyň çäklerine hereket edýän Milli İttihat hereketiniň bir bölümi bolan söwda kampaniýasy dokuzlar bilen baglanyştyrmaga çalışýarlar we onuň esasy maksadynyň Orta Aziýada ýaragly güýjlenip Sovet hökümetini ağdırmak ve burjuva devletini dikeltmek olanlığını öne sürerler. Türkmenistan'ın Milli Kavupsuzluk Komitetinin arşivlerinden alınan mağlumatı göre, Kakazan Berdiyev sorak edilenine, misal üçün, Maşat'taki İngiliz Vekilhanasının işgarlarının Türkmenistan'ın devlet siyasi upravleniyesinin başlığı Karuski'nin canını kastetmek üçün yara ve pul kaygırmacaktığını edip, öz karşısını, öz doğanlarının karşısına görkezme veriptir. Şevki Bektören'in veren görkezmesinde olsa şeyle değil yer. Muhammed Gelliyev'in aytmağına göre, Kakazan Berdiyev İngiliz konsulundan 1,200,000 manat pul alıptır. Eger de kurumu 1932 yılla yaraklı kolgolan turdup bilse, konsul yine de 2,5 milyon manat pul vermeyi vaat ediptir. Şeyle de Bektören'in sözlerine göre Türkmen Azatlı kuruması karavumda kaltamanlar ile gepleşik geçirip Sovet hakimiyetinin karşısını bilelikte yaraklı baş götürmeyi nazarda tutuyor. Türkmen azatlığı deyilen yok romanın karşısına çılan cenayi deyişi sonra Respublikanın yolbaşıları Kaygısız Atabayev, Nedirbay Aytakov, Kurvan Sehedov, Türkmenistan Yazılar Birleşiginin başlığı Oral Teşnadar Fiyali Oğullar Çadının, onların doğun karındaşlarının yok edilmeğine alıp geliyor. Bu kurumu Türkmen cemiyetinin öz doğrununu yukarı bilmeden ve ulu derecelere yeten vekillerinin köpçülüklerin yok edilme varada kurumlar halk içinde üzlem saplam görünüşünde azatlık gülen fikirlerini paylaşan yazıların tasdiklemeğine göre 90 yıl veri edilip geliniyor. Yönü bu ağır doğur varada ağzı hakikatin sapakları ne müşündür öğrenilmiyor. Şu aralıkta dünya yurtlarındaki türme mağlumatlarını çap ediyen World Prison Brief neşirinin tədək hasabatına göre Türkmenistan ilatının can başına düşen tutsakların sahanı boyunca dünyada 3. yerde duruyor ve halkarı hukuk toparlarının, yerli sinçilerin ve odorku tutsakların köpesinin tasdiklemeğine göre bu netice. Yani tutsakların sahanının yıldan yıla şeyle köp olmağı, adımların kıyınılmağı. Onları öğlerine karşı korkutma vermeye mezur etmek, korkutmak gülen kazanılıyor. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın odorku başlığı Hudayverdi Oradov, Milli Kavupsuzluk İşgarları tarafından korkutulmağa sinansılan. Ama aman kalın yukarı dereceli hünermenlerin dine biri. Ol 1930 yıllarda bilimli düşünceli adamların kalp ayıplamalarıyla yok edilmeğinin esası ve evini hakimiyetlerin halkı korkudu. Tavinlikte gülüyal saklamak niyetiyle bağlanıştırıyor ve bir yağdayın avtoritar dolanırışı saylağı olan yurtlarda şimdi hem doğal medyanlığını öngötürüyor. Şüvesiyede yaşayan önkü bankerin fikirçi bu kili yurtlarda başkaça fikirleneyen adamların işinden hükman kemçilik tapyarlar ve dürlü bir kanun usulları olanıp onların doğal tavin olmağını kazanmaya çalışıyorlar.
Türkmenistan ben onu diktatüran kanunu. Eğer de, sen çöğütüp alpırmasan, yoğurdu elinde saklayabilmeyen, ya da halk görmeli, hakiki halk için videonu izleyen, işlep halkı mümkünçülük duracaksın, ya da olmasa anırsa, elinde tayak, hani çöğütü olmasa halk mısında durmalı. Eğer de birden onun ait basırsa, yok ben son karşısına çıkmalı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen adatlı kuraması ileyen işin, 90 yıllı ve Stalinçiliğin doğamı hesaplanan türmü, ilatı korkuda saklamak siyasetine bağışlanan yürüyüte gepleşimleri doğruluğunu 6. gün heptenin cem programımızda dinleyip bilirsiniz.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günlülüğü gepleşimimizi geçirip utoryarız. Sağlı hareket etmeden son gepleşimimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.